لا
ما
شوف ايش
كوميسيا ولا مشتري
خايسيتي وكوي دو نظرات
دور الله باش الله لك اشتري
دو ها
ده
ديش هو يسيغا
دورة
باي جيس باشن باي значи не съм го видел ваков до сега никак
Аха, ове, добро.
Фиат.
Да, ми текна. Да.
Гост е си испука, се, документи ми извади, дека се, се е управо. Да не знаеш, вика, зашто вака е, пред месец дена ти си подпишал нещо, па некоја поправка требало. Па сега за поправката чекаме месец дена. Не знам, викам, не сум во тек целосно. Ке провериме, сигурно, викам, има нешто. Ама нема, ја прашав таму вработените, ова. И отприлика, од около му кажав културно, што се забелешките за него. Дека го нема жив таму да се појави. И викам, знаеш, другото, викам се не ти зборам, што овака се збори. Ама викам тоа не значи дека човеков ради тоа, викам не ти дал, него сигурно има викам некоја техничка проблем, викам некој не. И почна се правда за тие две работи. И на крај му реков ај викам ќе поразговарам со Миле да видам што се проблемите, па ќе ти јавам вечер. Молим те вечер да ми јавиш, утре ми е Рамазан, мирно да спијам вечер. Не можам више да спијам. Ми се виде стварно многу испаше. Дури жо ме фати во еден момент да ти кажам.
За главе.
А? Оу, вака го неам видено никогаш до сега, а и ретко кој вака испаше ми дошо. Молим те, што сакаш да правам тоа, ако сакаш Велија да го довлечкам, дај да ви организирам средба, ја стварно немам со него. Ни бизнис, ни сакам да имам бизнис. Децата ни се сега заедно, утре може нема да бидат, но стоп се караат. Молим те.
Да не го смета како услуга.
А?
Да не го смета како услуга.
Ке не го смета како услуга, да. И сега ти треба да смислиш причина зашто си го држал. Нешто да му промањам, не моја у детали да му кажам. До вечер, ја му реков вечер ќе ти сеавам.
Не, одма ќе ви кажам, значи, демек сгрешиле службите, правеле анекс, јас сум го пуштил катастар да го проверат до крај. И катастар демек утре ќе ми одговори. Така сум верен.
Сгрешиле службите и си го пратил катастар.
Види. Да, значи официално нема ништо.
Не, ама добро, си го пратил ти у катастар, така?
Неофициално катастар да проверат, зашто биле чудни и онакво и сум чекал од катастар.
Од катастар си чекал од добро.
Да, неофициално.
Да. Неофициално си го пратил, аха.
Да.
Добро, тоа е добар изговор, окей.
Зашто ги сгрешиле квадратурите, сум сакал да ги проверам квадратурите, така натам и така.
Он сакаше сега средба да прави со Велија. Ја му реков ќе размислам за тоа. Мислам дека сега Велија реда ради сака да направи средба. И некам да ми рачуна дека заради Велија се завршила работата. Нека си го рачуна од нас еве завршено.
Добро излезе вака.
Добро излезе, значи не да е посран. Му тече низ панталони.
Добро е што знае дека не смее се зафрка.
Не смее и не може као сирање да не решете, знаеш. Ај, овие кои ги ебе, ама ја ќе си најдам поединци и на ваков или онаков начин ќе си ја завршам работа, да види дека сме компактна целина.
Така, да.
И дека кога ќе ја напане целината, поединците знаат да се повлечат два чекора назад и да му речат стоп. А ништо не му бараме.
Да.
Ништо не му бараме. Само зова за парламент ми се правдаше, молим те да не доаѓа. Молим те, не можам да издржам тоа. Молим те, у бизнесу, не знам главата кај ми е. Еве, следните избори нема. Еве, ако сакаш следните избори да ти подпишам, кај сакаш нема да се кандидирам. На другија дан партијата кој сака нека ја воја. Да, ако треба да подпишам нега. Ама мртов озбилен.
А да видиме кој или кај него, ама пак е нека него. Да видиме зад него кој е. Па тој да он
направи. Вика вака, 100% јас сум инвеститор. А градежната фирма ми е 65% моја, а 35% акционер во градежната фирма се некои еврострои од Бугарија. Викам збора дека се поземје. Никакво поземје, сум ги проверувал по банки, по она, сите ми викаат се ок. Ама ако треба и ни да ги избракам. Значи он е дојден до рапе дојден човек. Ако треба вика да ги избракам и нив. Ја ги земав заради експертиза, вика. Искусна фирма се и така. И ради тоа, вика, малце кранови имале големи, не знам што, ја вика, немам такви големи кранови. Пуз, вика, има искуство, ја сега имам, вика, пауза, вика. Ја порано со татко ми се бавевме со градежништво, ама 15 години пауза имам.
Добре.
И чекай се, друго да ти кажам. Значи, он сега прво ќе почне таму, па не знам кај фон бивши, прво сега кај неговиот фон, па кај бивши фон, ќе продолжи, па купил некоје земјиште кај председателот на државата, кај што му е резиденција.
Знам, и за тоа, и тоа му, и тоа е адатка.
Што е тоа?
И тоа е, си стои.
Тоа сако спотки терени да гради. Како може таму до председателот да гради спотки терени, не ми јасно.
Така, спорт и рекреација, огромна земјишта има таму купено.
Да не сака згради да прави таму. Тоа не сме да му се дозволи.
Не, спорт и рекреација таму не може да му се дозволи. И има уште еден предмет, не би го кажал тој, има купено уште на времето, пред 6-7 години, кујка за стимно таму, во близина на...
ВТ.
Да.
Ми го каже и тоа.
Да.
И сега таму згада ли ке гради?
Не, не, кујка там, кујка.
Не, ми рече згада.
Па 10 метри не може кујка да зграда.
Не, зграда ке гради. Не, ја му викам, поедено ти е тоа општина? Да, да, све е поедено. Тука изважа игле.
Не, кујка е 100%. 10 метри, са внатре има ограничување. 7-8 станава, напред толку.
Да
не може да оди нагоре.
Да не планира он... Да не планира да ја смени маркитет.
Не може во гупи, во дупи, во се индивидуално.
Па сега коце кој ќе го менува губ да не му смени нешто?
Нема наводно, не може там. Па, баш тука ке резиденциите.
Он не ја прави таа за живење, за продажба. Зграда, вика, и ќе прода.
Секако да одиме сам понатам, да...
Ја вечер ќе му севам, малку нека размишля до вечер. И тоа ќе му севам покасно. Нека 11 и пол ќе му севам. И ќе речам, зборе со Миле, комплицирана е ситуацијата. Се уште нема одговор таму. Пратив го катастер, неформално, ама не му даваат нешто одговор. Вртив и таму ќе речам, таму нешто сакат по архиви да најдат нешто она, ама ќе го обрзаме, Миле ќе ризикува, ќе ти го подпише у понеделник. У среда, до крајот на денот у среда.
Добро.
А у среда три при крај на денот ќе му го подпишеш, пошто се бајле го сањал. Да не случајно
добро.
Го фати стомак.
Готово.
Ако те бара денес, не му се јавуј се да бидеш константен.
Готово, готово, готово.
А после кога ќе подпишеш, јави му се и речи не, речи тоа без везе си се љуто ти. Си чекав јас, речи потврда, ама е, запна премиерот, речи, и да ти учиниме, ризикував малце. Е, така го направам дека и ти си сега у ризик.
Така, така, окей, готово.
Без одговорот од ова му идеш, ризикуваш.
Добро, окей.
Ајде.